Daker, is-seba' stazzjon, Ġesu jaqa' għat-tieni darba. Għat-tieni darba huwa mixi lejn il-Kalvarju, Ġesu jaqa'. Quddiemna għandna l-isptar Mater Dei, jew b'mod iktar speċifiku id-Daycare Unit. Dan huwa post ta' kura u fejqan, imma wkoll post ta' tbatija u ġieħ, speċjalment dawk li l-problemi b'saħħithom hija parti mill-ħajja ta' kuljum. Konxu ta' xi ħadd li bħalissa jinsab għaddej minn mument ta' tbatija anke f'dik tal-Mart. Nistiednek biex dan il-ħin tibatlu jew tibatilha messaġġ ta' kuraġġ u tkompli twieda t-talb tiegħek. Fil-waqt li nirringrazzjawk mulej tad-don tas-saħħa, nitolbu għal dawk kollha li ħajjithom waqfet minħabba l-Mart u minħabba tbatija. Tina mulej nitolbuk biex f'ħajjitna kull darba li naqgħu nerġgħu nqumu u biex qatt ma naqtgħu qalbna.